Oikein hyvää tiistai-aamua ja huomenta myös vierailleni Järri Ehrnrooth ja Marja Ohisalo.
Huomenta.
Huomenta.
Sä oot Järri Ehrnrooth kirjailija ja kulttuurihistorian ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa ja Marja, sinä teet parhaillaan niitä Suomen yliopiston väitöskirjaa leipäjonoissa käyvistä ihmisistä ja olet myös Vihreiden varapuheenjohtaja. Nyt kun me puhutaan hyväosaisista ja huono-osaisista, niin olisi ehkä hyvä tähän alkuun vähän määritellä, että miten te näette, milloin tai ketkä suomalaisista ovat hyväosaisia, milloin puhutaan huono-osaisista?
No mä ehkä näkisin ylipäätään hyväosaisuuden sellaisena tietynlaisena kasautumana erilaisia pääomia, että on tietyllä tavalla taloudellista, sosiaalista, kulttuurista pääomaa yhtä aikaa, joita on haalittu eri paikoista ja joita voidaan taas myös vaihdella tässä yhteiskunnassa muihin pääomalajeihin. Ja sitten yhtä aikaa huono-osaisuus näyttäytyy suomalaisessa yhteiskunnassa tietysti monella tavalla, mutta et ehkä se suurin kontrasti tulee siinä, kun ajatellaan hyvinvoivaa, sanotaan keskiluokkaista, työssä käyvää, ylipäätään erilaisiin suhteisiin kiinnittyneitä ihmisiä, parisuhteeseen, työsuhteeseen, näin poispäin, niin se porukka, joka ei ole kiinnittynyt yhtä lailla yhteiskuntaan, joka on esimerkiksi elämän tavan, elämän laadun, elintason suhteen heikommassa asemassa kuin muu porukka, niin näyttäytyy jo huono-osaisena. Erilaisia arvioita voidaan sanoa, että vaikka 100 000 ihmistä olisi tällaisessa asemassa, jossa se huono-osaisuus on kasautunut eri tavoin.
Miten sä, Järri Ehrnrooth, määrittelet hyvä ja huono-osaisuuden?
No, tässähän tuli ihan käypä tapa ajatella asiaa niin kuin sosiologisesti tai tällä tavalla yhteiskunnallisesti, mutta sitten se on tämä toinen ulottuvuus, joka on se luonto, eli meidän niin kuin geneettinen perusta, että oikeastaan se on semmoinen aika kiinnostava, se luo sen dynamiikan, että millaiset niin kuin ainekset kukin yksilö saa syntymässä. Ja tätä kautta ajateltuna niin kuin tämmöinen eriarvoisuus ja sama-arvoisuus, niin se hahmottuu vähän ehkä eri tavalla siinä mielessä, että ihmisten eriarvoisuus on välttämätön edellytys kaikelle kehitykselle. Ja tämähän pätee siis kaikissa maailman ilmiöissä, että täytyy olla normaali hajonta, jotta voisi ylipäätään mitään niin kuin liikettä ja dynamiikkaa olla. Että, ja nyt kun puhutaan arvosta, niin ihmisarvosta, niin mä erottelen sen niin kuin kolmella tavalla, että on myös tämä niin kuin syntyperäinen ihmisarvo, ja se on ikään kuin kaikille sama, ja se on se, mistä meidän perustuslaki puhuu niin kuin loukkaamattomana ihmisarvona. Mutta sitten on tämmöinen niin kuin mä sanon sitä ihmisen arvoksi, se on tämä meidän suorituskyky. Ja sitähän koko ajan kaikkien ihmisten kohdalla arvioidaan läpi elämän ja sen mukaan niin kuin määräytyy aika paljon meidän asema yhteiskunnassa, että miten paljon meistä niin kuin irtoaa ja meitä niin kuin arvioidaan hyvin tehokkaasti 360 astetta. Kaikki arvioi meitä ja miettii, että mihin tuosta on ja se on niin kuin kovaa peliä tavallaan ja se on totta, näin tapahtuu. Ja sitten on kolmas ihmisarvokäsite, jota mä käytän, se on niin kuin ihmisen arvokkuus. Ja se taas syntyy siitä, että mitä arvoja kohti ihminen niin kuin pyrkii ja ponnistelee. Ja nämä kaikki on ehkä otettava huomioon, kun ruvetaan miettimään ihmisen niin kuin kohtaloa tässä sosiologisessa viitekehyksessä johon, tai maailmassa, johon hän syntyy. Ja sitten hänellä on yksilöllinen kohtalo siinä. Niin se ei ole niin kuin kirjoitettu tähtiin, vaan se syntyy tästä dynamiikasta.
Mutta sanoit tuossa, että ihmiskunta tarvitsee eriarvoisuutta tavallaan kehittyäkseen, että se on kehityksen edellytys. Niin onko se sitten hyvä asia sinun mielestäsi, että tarkoititko siis sitä, että huonompi osaisten pitää ponnistella päästäkseen eteenpäin ja siitä syntyy se kehitys vai mistä?
Siis kaikissa maailman ilmiöissä on niin kuin normaali hajonta, että on yläpäätä ja on alapäätä ja sitten on sitten paljon porukkaa siinä keskialueella. Että tämmöinen niin kuin normaali jakauma on kaikessa, että niin kuin me ymmärretään tämä asia luonnossa hirveän selkeästi, että koko niin kuin evoluution tarkoitus on luoda erilaisuutta lajin sisälle. Jos ei sitä ole, niin laji ihan varmasti häviää pois.
Luonnossakin. Jotkut niin pärjää paremmin kuin toiset.
Ja samalla tavalla se toimii niin kuin meidän kulttuurissa myös. Että tavallaan vain tämä erilaisuus, että jokainen on erilainen ja ainutkertainen, niin vain se luo meille sen niin kuin dynamiikan. Me ei tässä muuten keskusteltaisi, jos näin ei olisi.
Maria Ohisalo.
Jos mä ajattelen tätä vaikka nyt taloudellisen niukkuuden kautta, joka on nyt sellainen hyvin niin kuin resurssiperustainen ajattelutapa, ja mistä mä oon pyrkinyt myös tutkimuksissani ja meidän tutkimusporukoissa yritetty lähteä laajentamaan sitä käsitystä, että ei puhuta tosiaan vaan tulorajoista ja muista, niin tämähän jakaa aika paljon ajatuksia ihmisillä. Että ajatellaan, että taloudellinen niukkuus yhtä aikaa saattaa laittaa ihmiset ponnistelemaan. Esimerkkinä nyt tässä vaikka koulutusleikkaukset on voitu ajatella, että no, jos niukennetaan, niin kyllähän sitten ehkä sieltä syntyykin innovaatioita, mutta samaan aikaan tiedetään erinäisistä tutkimuksista, että pitkittynyt taloudellinen niukkuus taas saattaa myös lamaannuttaa, ja sellainen tietynlainen statusahdistus, kun ihmiset vertailee toisiinsa, niin saattaa olla myös niin kuin elämänlaatua ja muuta heikentävä tekijä. Mutta sitten vielä palatakseni näihin, musta nämä oli hyvät nämä sun kolme luettelemaa arvoihin liittyvää aspektia, ja tämä niinku syntyperäinen arvo, joka ihmisellä on, niin musta on mielenkiintoinen sinänsä, että tai mä oon aina ehkä pyrkinyt hahmottamaan sitä jonkunlaisena pelikorttipakkana, että ajatellaan, että ihmiset syntyy tänne tietynlaisin resurssipakoin. Se on sitä biologiaa, se on sitä niinku koko sen ympäröivän perheen ja muun, kaikkia niitä eri pääomia. Ja voi olla, että jos ihminen syntyy vaikka tietynlaisen vaikka liikuntavamman kanssa, niin hänen pelikorttipakkansa on hyvin erilainen toimijakseen tässä yhteiskunnassa kuin vaikka liikuntakykyisen ihmisen. Ja silloin mun mielestä niin kuin hyvän yhteiskunnan tehtävä ja yhteiskuntapolitiikan tehtävä on tasoittaa näitä pakkoja, mutta se ei ole vain resursseja, vaan sitten täytyy lisätä nämä muut arvojen lajit sinne ja erilaisten pääomien lajit.
Joo, siis mä ajattelen just niin, että jokainen ihminen sitten voi toteuttaa itseään, ja kysymys on siitä, että tai se on niin kuin meidän yhteiskunnan tavoite, se on meidän perustuslain tavoite, että jokaisesta tulee niin kuin vapaa itsenäinen yksilö, joka voisi toteuttaa omaa itseään ja sillä tavalla antaa sen, mitä hänellä on annettavaa muille. Ja tämä niin kuin tavallaan ei ole itsestäänselvyys, että se onnistuu. Ja tämä niin, kuin niin sanottu mahdollisuuksien tasa-arvo, niin se on olemassa sitä varten, että tämä onnistuisi. Se ei ole sitä varten olemassa, että kaikille ihmisille taattaisiin niin kuin samanlainen lopputulos tai yhtä hyvät kyvyt tai yhtä hyvä sivistys. Se on mahdotonta, mutta kaikille taataan ikään kuin se mahdollisuus, että ne voi yrittää toteuttaa, saada itsestään irti. Ja siten palvella niin kuin yhteisöä. Tämä on mun mielestä kauhean selkeä tämä kuvio. Ja se, että mistä sitten seuraa ne ongelmat, joita me nähdään tässä huono-osaisuudessa, se on minusta se ongelma. Hyväosaisuus ei ole varsinaisesti ongelma, koska se on vaan sitä, että jotkut on jo onnistuneet. Niin se ei niin kuin varsinaisesti musta ole ongelma. Mutta tämä huono-osaisuus on ongelma, koska me nähdään, että nämä ihmiset meidän mielestä elää semmoisissa olosuhteissa ja sellaista elämää, jota me ei niin kuin pidetä tavoittelemisen arvoisena. Se on tavallaan tämmöinen yleinen yhteiskunnallinen katse. Ja sitten me mennään ehkä kysymään niiltä ihmisiltä, pitääkö ne sitä itse tavoittelemisen arvoisena.
Mutta Jari Ahnut, kun sanoit tuossa, että hyväosaisuus ei ole ongelma, koska siinähän ihmiset ovat jo onnistuneet, niin tämän mä haluaisinkin just tuoda esille, että onko se onnistumista, onko se ihmisen omaa valintaa, että hän on hyväosainen? Että jos ajatellaan vaikka tällaista, otetaan nyt vaikka Helsingin kulosaarelainen lapsi, niin ihan tutkimustenkin mukaan kulosaarelaiset lapset, heistä 40% käy koulun ulkopuolella jossakin yksityisessä taidelaitoksessa, samassa esimerkiksi tanssiopetusta tai musiikkiopetusta, kontulalaisista lähiölapsista vain 3%. Tässä on tämmöinen pieni tilastollinen esimerkki siitä, miten eri maailmassa saman kaupungin sisällä lapset elävät. Ja jos ajatellaan sitten tätä, joka saa sitä tukea harrastuksiin ja hänen kehityksensä panostetaan, hänen perheensä on sen verran varakas, että ei tarvitse elää stressissä toimeentulon takia. He keskustelevat päivällispöydässä yhteiskunnallisista asioista. Tämä lapsi kasvaa automaattisesti sellaiseen maailmaan, että hänellä on kaikki mahdollista, on tulevaisuushorisontti ja hän lähtee itsestään selvästi opiskelemaan yliopiston kenties ulkomaille, pääsee kasvu-uralle. Eihän hänen ole tarvinnut valita mitään onnistuakseen, hänen puolestaan on jo onnistuttu. Sitten taas jos ajatellaan huono-osaisia, niin heiltähän taas vaaditaan, että miksi sä nyt elät noin huonosti, miksi sä syöt epäterveellisesti, miksi sä lihot, miksi et sä pidä itsestäsi huolta, miksi et sä hae niitä töitä, miksi et sä kouluttaudu. Heiltä vaaditaan valintoja ja ponnistelua, mutta hyväosasten ei tarvitse tavallaan tehdä mitään, jos on lapsesta asti kasvanut siihen. Ja tämä on niin kuin se hyväosaisuuden kasaantuminen, semmoinen niin kuin henkisen ja sosiaalisen pääoman kasautuminen, mikä mun mielestä tässä, se ei välttämättä ole ongelma se, mutta se ei myöskään ehkä ole sen ihmisen oma onnistumista.
Siis jokainen aloittaa sitten joka tapauksessa, jokainen lapsi alusta, että peli alkaa alusta aina, kun ihminen syntyy, ja sitten jokaisella on niin kuin yksilöllinen elämäntarina ja kohtalo, ja miten se sitten menee. Niin
mutta eihän se lapsi aloita tyhjästä, vaan hän aloittaa siitä.
Ei, se ei aloita tyhjästä, tai hän aloittaa tyhjästä, mutta hänellä on niin kuin perhe ja koti, jossa hän kasvaa. Että, ja mehän ei voi lähteä siitä, että me taattaisiin niin kuin tavallaan mahdollisuuksien tasa-arvo kodeissa, että meillä olisi samanlaiset kodit ja samanlaiset perheet kaikille. Ja sitten ikään kuin jokainen, joka syntyy erilaisella geeniperimällä, niin kaikki syntyy samanlaiseen kotiin. Ja sitten katsotaan, mitä erilaiset geeniperimien omamat ihmiset saa aikaiseksi samanlaisessa kodeissa. Sehän on ihan täysin teoreettista. Totta kai kysymys on geneettisestä periytymisestä myös jo kodeissa, mutta ennen kaikkea sitten tietysti siitä, että siellä on, niin kuin, jos siellä on hyvä koti ja hyvä perhe, niin he pitävät huolta lapsista ja muuta. Musta siinä ei ole niin kuin mitään, se ei ole todellakaan ongelma, jos jotkut pitää huolta lapsista ja takaa heille hyvät kehitysmahdollisuudet ja käy heidän kanssaan sivistyyttä keskustella ja pystyy kasvattamaan heille itsekuria niin, että he pystyvät asettamaan tavoitteita ja etenemään niissä. Mutta eihän tämä mene näin, että aina jos sä synnyt tällaiseen niin sanottu hyväosaisen perheeseen, niin sulla olisi hyvä elämä. Ei siinä mene.
Kyllä
siinä
ei totta kai, se ei ole automaatio.
Ei se ole todellakaan automaatio, ja maailmanhistorian suuret, merkittävät nerot voivat olla niin kuin hyvin niin kuin huono-osaisista lähtökohdista. Että tavallaan tämä on musta se niin kuin dynamiikka, joka mua kiinnostaa, on se, että ei se määräydy mitenkään sosiaalisesti ja sosiologisesti tämä maailma. Että se, siinä on paljon dynamiikkaa ja elämää.
Mutta kyllähän siinä on selviä tutkimuksellisiakin tendenssejä, että se hyväosaisuus periytyy, koska totta kai näiden hyväosaisten lasten, jotka syntyvät siihen vaurauden keskelle ja valinnan mahdollisuuksien keskelle, niin he puolestaan sitten omille lapsilleen haluavat siirtää sen, taata omille lapsilleen sen hyvän elämän. Eikä siinä ole mitään pahaa, mutta että jos he ajattelevat, että tämä riittää, että kun mä nyt pidän huolta tästä mun omasta perheestä, että se on sitä hyvinvointia, eikä sillä ole mitään väliä, mitä siellä sitten muilla on ongelmia, niin silloinhan mikään näistä eriarvoisuudesta ei lievene. Mutta mitä Marja Ohisalo huitoo tuossa kättä kovasti?
Joo, no siis mä niin kuin allekirjoitan sen, että on yhtä aikaa yhteiskunnan ja yksilön vastuu, ihan kummin päin sen nyt haluaa sanoa. Mun mielestä molemmat pitää olla kaikissa mahdollisissa kohdissa, mutta lähdetään siitä ajatuksesta, että joo, teoreettisesti ja käytännössä on mahdotonta, että jokainen perhe olisi samanlainen lähtökohtaisesti, että jokaisen lapsen se pelikorttipakka olisi samanlainen. Mutta itse asiassa se, miten yhteiskunta voi jo siitä lähtöpisteestä asti olla mukana tukemassa sitä ja luomassa niitä uusia pelikortteja siihen pakkaan, niin on esimerkkinä nyt vaikka tällainen Imatran malli. Konkreettisesti tällainen hyvinvointineuvola, jossa on selkeästi tuotettu taloudellista säästöä ja kunnan lastensuojelumenot on selkeästi myös laskenut, eli myös voidaan kuvitella, että inhimillinen kärsimys olisi mahdollisesti laskenut, ja tästä on tosi paljon hyviä kokemuksia, eli siellä on sosiaalialan toisaalta psykiatrian osaajia ja hoitotyöhön erikoistuneita ihmisiä jo siinä neuvolavaiheessa, ja käydään kodeissa siinä vaiheessa, kun tiedetään, että lapsi on tulossa perheeseen, katsotaan mikä se tilanne on, eli siinä kohtaa voidaan jo alkaa tasoittaa sitä pakkaa. Ja mun mielestä kaikki tällaiset väliintulot tai interventiot on tärkeitä, vaikka ihmiset olisikin vapaita yhteiskunnassa toteuttamaan itseään. Ja samaan aikaan, kun tiedetään se, että niin kuin sanoit, Sari, tässä, että sairastavuus on esimerkkinä yksi asia, joka myös periytyy. Vanhempien mielenterveysongelmat yleensä, 60% riski taisi olla lapsilla myös sairastua masennukseen jossain vaiheessa, jos vanhemmilla on ollut sitä yhtä aikaa. Taloudelliset ongelmat saattaa näyttäytyä ensiksi vanhempien elämässä, mutta myöhemmin myös lasten elämässä. Eli niin kuin, tarvitaan jotain ulkopuolelta tulevaa osaamista ja ammattiapua yhtä aikaa sen yksilön vastuun kanssa. Sitten mikä tulee tähän hyväosaisuuden kasautumiseen, niin ei missään tapauksessa siinä ole mitään huonoa. Pitäisikin olla niin, että meillä olisi yhteiskunta, jossa ei olisi niitä sosiaalisia riskejä, joita vastaan taistellaan, vaan että mahdollisimman moni kykenisi ikään kuin kukoistamaan täällä vapaasti omalla tavallaan. Mutta ehkä se ongelma siinä on se, että me ei tosiaan olla välttämättä tutkailtu tarpeeksi niitä mekanismeja, jotka kasaa sitä hyväosaisuutta, ja me ei olla otettu tarpeeksi opiksemme siitä, että miten niitä mekanismeja siirretään ihmisten elämään tässä yhteiskunnassa, niiden ihmisten elämään, jolla ei välttämättä sitä kasautumiseffektiä ole alkanut tapahtumaan. Eli siinä on kyllä meillä tekemistä varmasti.
Niin, syrjäytymistä tutkitaan vimmaisesti, mutta tutkiiko kukaan tarpeeksi juuri sitä, että mikä on se menestyksen resepti tässä yhteiskunnassa? Mitkä tekijät tuovat sitä hyväosaisuutta? Siinähän olisi tutkimussarkaa. Tässä tuli tämä vanhempien tuki esille. Lähetysikkunassa onkin kommentti, että Rauta Kruunu-niminen nimimerkki kirjoittaa, että asuin 5 vuotta Turun isoimmassa lähiössä. Siellä huomasi yhden asian. Vanhemmat siirsivät toivottomuutta lapsilleen. Oli kamalaa, kun lapsia ei kannustettu koulun käyntiin. Se oli oikeasti paha juttu. Oman surkeuden siirtäminen lapselle. Oli toki lapsia, joiden vanhemmat myös kannustivat lapsia. Ja tämähän on ihan tutkittukin tutkimuksissa, että enemmän kuin se perheen varallisuus, niin merkkaa se, että millainen suhde vanhemmilla ja lapsilla on keskenään. Ja jos lapsi saa kannustusta ja tukea ja hyväksyntää, niin hän menestyy maailmassa paremmin. Sä oot, Marja, myös itse esimerkki tavallaan siitä, että sun lähtökohdat ei ole ehkä ollut ihan parhaimmat mahdolliset, mutta sä oot saanut tukea kotoa.
Niin, no siis lama-ajan lapsena 90-luvulla kasvaneena Itä-Helsingissä ei välttämättä aina ollut helpoin tilanne, mutta se, mitä vanhemmat on aina varmasti antanut, on ollut se, että mä oon saanut vapaasti toteuttaa itseäni, ja he on uskonut siihen, että mun valinnat on ollut mulle tärkeitä ja mulle omia, ja he on aina kannustanut viimeiseen asti, mutta ei pelkästään vanhemmat, vaan myös yhtä aikaa laajempi suku ja yhtä aikaa myös ihmiset, sanotaan vaikka lähtien jo peruskoulusta, lähtien harrastuksista. Mun ympärillä on aina ollut valtavan paljon aikuisia, jotka on kiinnostuneita siitä, mitä mä teen, mitä mä haluan elämässäni tehdä. Ja heille onkin aina valtavasti ollut kiitollinen siitä, että on päässyt elämässä toteuttaa erilaisia asioita. Ja se on toki tiedetään tutkimuksistakin, että monelle, kun tiedetään, että perheissä välttämättä ei ole sitä jotain tukevaa aikuista, niin sieltä jostain viranomaisverkostostakin paikoin voi löytyä se yksi vanhempi tai ikään kuin varavanhempi, joka auttaa sitten ihmistä pärjäämään elämässä.
Se voi olla opettaja, se voi olla valmentaja, se voi olla kuka vaan.
Kyllä.
Joo, siis nämä väestötason tai yhteiskunnan tason käsitteet ja sitten niin kuin yksilön tason käsitteet pitäisi ehkä erottaa just toisistaan, että ei voida päätellä väestö- tai yhteiskuntatasolta yksilötasolle, eikä päinvastoin. Ne on kaksi eri maailmaa ja kaksi eri niin kuin tiedettä tavallaan. Mutta tämä niin kuin yksilön dynamiikka on loppujen lopuksi se, joka meidän jokaisen elämässä sitten toteutuu. Ja ainakin musta on kiinnostava nähdä sitä, että hyvin erilaisista olosuhteista ja hyvin erilaisista perheistä tulevat ihmiset tekee hyvin erilaisia niin kuin tarinoita elämästään. Ja jotkut todella käsittämättömän kauhistuttavista lähtöolosuhteista niin taistelee itsensä ulos ja vapaaksi ja tekevät oman niin kuin, omasta elämästään sen näköisen, kun he ovat niin kuin halunneet ja toivoneet. Ja heistä tulee usein niin kuin hyvin itsenäisiä ja semmoisia voimakkaita vastuunkantaja yksilöitä myös, että mä ainakin kunnioitan ja arvostan hirveän paljon semmoisia ihmisiä, että loppujen lopuksi tässä huono-osaisuuden ongelmassa mun mielestä usein on kysymys just siitä, että miten me saataisiin katkaistua sellainen niin kuin ylisukupolvinen huono-osaisuuden jatkuminen, että tavallaan se on kurja nähdä, että lapsi on tavallaan huonojen vanhempiensa uhri, että niin kuin siltä minusta usein näyttää, että se on, no sitten vanhempien taustalta voi löytyä taas, heillä on ollut huonot lähtökohdat ja näin poispäin. Että tässä on niin kuin se, johonka mä näkisin, että mä niin kuin yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka voisi tuoda jotakin nimenomaan katkaisemaan sen kierteen.
Tästä itse asiassa esimerkkinä voin mainostaa tällaista tutkimushanketta. Tällainen uusi mesäätiö on olemassa, joka on näiden pelifirma Supercellin perustajien yhdessä rahoittama säätiö. Ja säätiön ideana on se, että se muuttaa systemaattisesti niin kuin suomalaiset yhteiskuntaa, että ei vain tee hankkeita tai tutkimuksia hetkellisesti, vaan pyrkii tällaiseen laajempaan systeemiseen muutokseen, jossa itse asiassa tässä hankkeessa niin katsotaan sukupolvien välistä huono-osaisuutta ja haastatellaan 3 eri sukupolvessa sosiaalityön asiakkaina olevia perheitä, ja tästä odotan todella innolla tuloksia. Ja sitten vielä mun mielestä Jari sanoit hyvin tästä metodologisesta harhasta tai ongelmasta siitä, että kun me puhutaan väestötasosta ja me puhutaan yksilötasosta, niin toki niin kuin isoja trendejä yleensä pyritään tutkimuksella tuomaan yksilötasolle, mutta se mitä me on ymmärretty, kun me tutkitaan tietyllä tavalla tällaisia vaikeasti tavoitettavia ryhmiä, hard to serve populations, niin jos meillä vaikka Kela soittaa 1000 suomalaisille kotiin ja kysyy kysymyksiä. Meillä on itse asiassa yhtä aikaa, kun me on leipäjonossa haasteltu ihmisiä, niin Kela on tehnyt tällaisen 1000 otoksen. Niin, tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettää postikyselylomakkeen kotiin. Niin tämä edellyttää ensisijaisesti sitä, että ihmisillä on koti, joihin lähettää se lomake, ja ihmisillä on puhelin, joihin vastata siihen kyselyyn. Ja silloin itse asiassa meillä tulee tietynlainen hyvinvointiharha, kun me jätetään jo ehkä mahdollisesti osa siitä huono-osaisimmasta porukasta vastaamatta näihin kyselyihin. Sitten kun me on katsottu sitä Kelan väestötason aineistoa ja meidän aineistoa suoraan sieltä leipäjonosta tai vaikka neulanvaihtopisteistä suonisesti huumeiden käyttäjiltä, niin hyvinvointikokemukset, elämään tyytyväiskokemukset vaihtelee aivan valtavan paljon.
Me voitaisiin nyt tosiaan ottaa tähän tämmöistä konkretiaa mukaan tämän keskustelun. Mitä havaintoja te olette itse tehnyt siitä, että miten eri maailmoissa suomalaiset asuvat, hyväosaiset ja huono-osaiset? Sä tietysti, Marja, kun sä teet tutkimusta leipäjonoista ja sä oot myös mukana Konesäätiön rahoittamassa kaksi Suomea tutkimushankkeessa, niin sulla on sellaista näkemystä myös, mutta miten, Jari, sä oot ihan omassa arjessa tehnyt sellaisia arkipäivähavaintoja, että miten eri maailmoissa me eletään täällä?
No, kaikki elää erilaisissa maailmassa, että mun mielestä viimeisten vuosikymmenien aikana on korostunut se niin kuin ihmisten tarve ja halu valita elämän, niin kuin elämäntapansa tai elintapansa ja elämän kokonaisuutensa. Ei välttämättä siltä pohjalta, että mitä niin kuin on yhteiset, niin kuin, että olisi olemassa niin kuin yhteinen koodi siitä, että mikä on niin kuin hyvä ja hieno elämä, vaan nykyisin on aika paljon niin, että ihmiset haluaa niin kuin räätälöidä ja tehdä niin kuin oman elämänsä sen näköisen, että et se vastaa sitä, miten minä juuri haluan elää. Ja me nähdään tavallaan semmoisia askettisempia ratkaisuja ja sitten me nähdään enemmän tämmöisiä kulutukseen ja hedonismiin suuntautuneempia ratkaisuja. Esimerkiksi tässä on valtavaa erilaisuutta, että sitten tästä niin kuin ikään kuin huono-osaisuudesta ja hyvä-osaisuudesta, jotkut asuu palatsissa ja jotkut niin kuin, jollekin ei ole asuntoa ollenkaan. Että esimerkiksi tuossa keskuspuistossa ainakin 2-3 vuotta sitten vielä, niin talvella asui yksi ihminen tuossa. Hän teki niin kuin itse jonkun asumuksen tuohon, että mä törmäsin häneen aina talvi-iltaisin lenkillä, kun kävin siellä metsän puolella, niin joskus huomasin olevansa jonkun kotipihalla, että se oli niin kuin ehkä karuin havainto, mitä mä oon tehnyt tämmöisestä asumuksesta, että kyllä hyvin erilaisissa olosuhteissa Suomessa eletään, ja silloin just tulee mieleen, että kuinka suuri harha se on tämä hyvinvointivaltioajattelu, että meillä on niin kuin 50 vuotta haluttu ratkaista näitä ongelmia, ja ei ne ole siitä niin kuin yhtään oikeastaan ratkeneet. Eri asioissa on jonkun verran tapahtunut kehitystä sitä ja tätä, mutta semmoinen niin kuin suuri harppaus on tapahtumatta, ja se on mun mielestä se, mitä ei haluta myöntää, että tässä mielessä tämä koko hanke on täysin epäonnistunut.
Niin, mennään kohta tähän sun hyvinvointivaltiokritiikkiin. Olet sitä mieltä, että se ei ole yrityksistään huolimatta suinkaan lisännyt hyvinvointia, vaan kenties päinvastoin pahentanut ihmisten hyvinvointia. Mitä, Marja Ohisalo, sä sanoit tähän, että millaisia havaintoja sä oot tehnyt siitä, että miten eri maailmoissa me suomalaiset eletään?
Mun tulee ensimmäisenä mieleen, esimerkkejä on valtavan paljon, mutta se, että mitä leipäjonojen maailmassa tietysti keskeistä roolia näyttelee se ruoka siinä jatkuvasti. Ja nythän on herätty uudella tavalla tähän ekologiseen tapaan keskustella leipäjonoista ja ruoka-avusta, eli ihmiset on huolissaan siitä, että heitetään niin paljon ruokaa pois jatkuvasti, mikä on mun mielestä ihan tärkeä herätys kyllä. Ruoka on tärkeä niin kuin vara, jota ei soisi heitettävän pois, mutta yhtä aikaa me myös niin kuin jotenkin tuntuu, että suomalainen yhteiskunta, joka kuluttaa aivan valtavan paljon, niin me vaaditaan, että meillä on lähikaupassa, yksi esimerkki on isosta marketista, missä oli 28 erilaista ketsuppipulloa, joista kuluttaja saattoi valita, niin tulee hetkellisesti ajatus, että tarvitaanko me tätä kaikkea, ja silloin yhtä aikaa, kun tietää, että se hävikin määrä on niin valtava ja se pitää yllä sitä ruoka-avun maailmaa. Että kaikki se hävikki, mikä sieltä tulee, niin jatkuvasti tuodaan sinne leipäjonoihin. Ja silloin niin kauan kuin vaan torjutaan, että hävikkiä ei tulla ehkä puuttuneeksi niihin sosiaalipoliittisiin ongelmiin, minkä takia ihmisillä on tarve siihen ruoka-apuun. Eli tässä niin kuin ruoka näyttäytyy resurssina, joka joskus vielä niin kuin sotien jälkeisinä kasvun vuosina on ollut niukka resurssi. Kaikilla on ollut arvostus sitä ruokaa kohtaan, mutta yhtäkkiä me jollain tavalla dumpataan sitä ja ei niin kuin arvosteta siinä, missä toisten ihmisten on pakko valita se, mitä sieltä leipäjonosta annetaan. Ja sitten ehkä niin kuin vielä tästä hyväosaisuus- huono-osaisuusjaottelusta, niin siinä kohtaahan ongelma tietysti tulee vielä suuremmaksi, kun erilaiset ihmisryhmät, väestöryhmät alkaa erkanemaan toisistaan niin vahvasti, että tulee erillisiä asuinalueita, tämä alueiden välinen erottautuminen, segregaatio, tiedetään ulkomaisista esimerkkeistä, että sitten rikkaat rakentaa gated communities, muurit ympärilleen, jotta heillä on turvallista elää ja he palkkaa vartiointifirmat sinne, eikä koskaan poistu siltä alueelta, ja silloin nämä väestöryhmät ei koskaan tule myöskään ymmärtäneeksi toistensa todellisuutta, ja se näyttää lähinnä vaan pelottavalta se, että miltä tuo köyhä tai miltä tuo rikas nyt saattaa näyttää ulospäin, niin tämä on se, mihin niin kuin yhteiskuntapolitiikan pitää tietysti jatkuvasti pyrkiä puuttumaan.
Itselle tulee meille esimerkiksi hyvin pieni esimerkki, mutta kuvaava esimerkki siitä, miten eri maailmassa me eletään, kun luin tässä syksyllä Valtakunnan lehdestä. Siinä oli peräti aukeama juttu siitä, miten erä suomalainen sisarusten perustama lastenvaatemerkki menestyy. Ja jutussa kuvattiin, että millaisen hurmoksen tämä merkin uusi mallisto sai Helsingin punavuorelaisvanhemmissa, kun yhtenä päivänä sinne lanseerattiin sitten uusi pipo, joka maksaa 50 euroa, niin nämä ihmiset jonotti sinne liikkeeseen, että he halusivat sille 2-vuotiaalle taaporeille just tämän trendikkään merkin pipon, ja sitten otettiin valokuvia Instagramiin, että miten se 2-vuotias on tänään puettu, ja jees, me saatiin nyt tämä hieno pipo. Eihän siinä siis mitään, että sehän on ihan kiva, jos jollakin pyyhkii niin hyvin, että heillä on varaa ostaa se 50 euron pipo, mutta toi sama raha on tietysti monelle jo viikon ruokaraha. Mutta mä otan tässä muutaman kuuntelijakommentin. Merikapteeni kirjoittaa, että eriarvoisuuden yhtenä perussyynä lienee se, että Suomi on maana muuttunut armottomaksi. Ihmisillä ei ole enää lisääntyvässä määrin olemassa lainkaan lähimmäisiä, on vain ympäröiviä vihollisia. Mitä sanotte tästä, kuinka epäempaattisiksi me ollaan muututtu ja mistä se johtuu?
No kyllähän esimerkiksi yksinäisyys on vihdoin tunnistettu yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi. Se ei ole vain yksilöön liittyvä ominaisuus, ikään kuin että ihminen olisi epäonnistunut ja hän on yksinäinen ja hänen ympärillään ei ole sosiaalisia verkostoja. Eli nyt konkreettisena esimerkkinä hallitusohjelmaan on kirjattu sana yksinäisyys ensimmäistä kertaa. Eli on myös tunnistettu suomalaisesta yhteiskunnasta nimenomaan sellaisia paikkoja, joita se perinteikäs hyvinvointivaltio, puhuttiin suurista riskeistä, puutteesta ja kouluttamattomuudesta tai tietämättömyydestä ja näistä, niin okei, hyvinvointivaltio on ehkä torjunut niitä, mutta nykyisiin moniin ongelmiin se ei ole kyennyt löytämään vastauksia. Ja siitä tämä yksinäisyys voi olla yksi esimerkki muuttuneesta yhteiskunnasta.
Mä näen tässä filosofina sellaisen suuren ongelman, että me tehdään ikään kuin, me tehdään jostakin ihmisestä standardi kaikille muille. Ja se on ehkä kaiken tällaisen hyvinvointipuheen ja ylipäätään niin kuin voi sanoa, että suomalaisen kulttuurin perinteessä vahva piirre, että pyritään niin kuin näkemään kaikille semmoinen niin kuin samanlainen päämäärä, samanlaiset ihanteet, samanlaisuus. Ja sillä on omat selityksensä Suomen historiassa. Jo silloin, kun suomalainen niin kuin kansalaisyhteiskunta 1900-luvun alussa muodostui, niin se tavallaan se yksilö sai siinä yhteisössä arvon vaan siitä kautta, että se kuuluu johonkin kollektiiviin. Et meillä on erittäin vahva tämä kollektivistinen perinne, ja mun mielestä siitä pitäisi päästä kokonaan irti näkemään se, että meidän yhteiskunnan tarkoituksena on se, että jokainen yksilö on oma itsensä ja vapaa toteuttamaan itseään. Ja mitä enemmän me voidaan tukea sitä, sen parempi. Ja se tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi niin kuin asettautua toisen eteen ja sanoa, että että minä olen se standardi, tällainen ihmisen täytyy olla. Ja tämä tarkoittaa siis ihan oikeasti sitä, että jokaisella ihmisellä on erilaiset elämän päämäärät ja me ei haluta samanlaista elämää. Joku haluaa elää hyvin yksinkertaista, jonkun mielestä jopa köyhää elämää ja se on hänen valintansa. Tämäkin on totta. Eli ei me voida tämmöistä niin kuin konstruoida tämmöistä sosiologista ihannemaailmaa ja sitten rinnastaa sitä siihen, mikä on ja todeta, että katsokaa, kuinka kauhea tämä maailma on, koska jokaisella ihmisellä on oma käsityksensä ja oma mielipiteensä. Ja erityisesti hänen oma elämänsä kohdalla hänellä täytyy olla mahdollisuus toteuttaa sitä. Ja mä haluaisinkin lukea tähän päivän sitaatin, jos sopii. En sano heti, keneltä tämä on, mutta hän on kirjoittanut siis näin, että suomalaiset ovat varmaan maailman turvallisuushakuisimpia. Suomalaiset ajattelevat, että palkkojen pitäisi olla kaikille suunnilleen samat. Erilaisia epäterveitä tukiaisia on vaikka kuinka paljon ja epäonnistumista pelätään. Suomessa ei ole ymmärretty, että epäonnistuminen on oppimista.
Näin, nyt meidän pitäisi arvata, kuka tämän on.
Joo, saatte yrittää arvata.
Mitäs sä, Marja, sanot?
Mä oon viime aikoina miettinyt paljon tällaisen luovan tuhon käsitettä ja ajatusta siitä, että yhteiskunta ei uudistu, jos me erilaisin tukiaisin, kuten täällä mainitaan, niin tekohengitetään vaikka vanhoja teollisuuden aloja, jotka ei ehkä muuten pärjäisi, mutta me ei anneta tietyllä tavalla vapaasti asioiden tuhoutua ja sitten tilalle syntyä uutta vapaasti. Niin tästä on esimerkkinä Mika Maliranta kirjoittanut luovasta tuhosta, mutta en osaa kyllä sanoa, että mihin, kenen sitaatti tämä nyt suoranaisesti voisi olla, mutta se on ihan totta, että suomalainen yhteiskunta ei välttämättä luo tietynlaisia ehkä niin kuin positiivisia mahdollisuuksia. Että se, että pitäisi pystyä epäonnistumaan ja sitä kautta ehkä luomaan uutta, jolloin niin kuin rakenteet täytyy olla kunnossa. Että sanotaan vaikka perusturva on kunnossa, niin työmarkkinatkin ehkä voi joustaa vahvemmin. Ja tällainen positiivisten mahdollisuuksien politiikka on mun mielestä hieno ajatus siitä, että ei vain tueta sitä, että ihminen on työttömänä, tietyin työttömyysturvaetuuksiin, vaan pyritään jatkuvasti luomaan niitä mahdollisuuksia ulos siitä työttömyydestä. Ja mä luulen, että tässä varmaan niin kuin se sun hyvin toiminta, valtioajatus myös jollain tavalla linkittyy.
Kyllä, nimenomaan juuri näin. Tämä sitaatti oli Bengt Holmströmiltä.
Joo, ajankohtainen.
Ajankohtainen, mutta todella siis ajattelen juuri niin, että ja sen takia halusinkin ottaa tämän Holmströmin sitaatin, että tässä tulee niin kuin sellainen ajatus, että ihmisille pitää luoda mahdollisuus ottaa riskejä ja yrittää. Ja tavallaan tuetaan sitä ihmisen omaa voimaisuutta, omia ponnistuksia, eikä lähdetä siitä, että hänelle niin kuin tuotetaan jotain valmiina. Ei sellainen toimi. Se paras dynamiikka ja voimavara, mitä ihmisillä on, niin se on ihmisen sisällä, se on hänessä itsessään. Sitä meidän täytyy tukea.
Mutta miten, jos mennään ihan kohta taas lisää tuohon, sä oot Jari Ruut kirjoittanut tämän hyvin toimintavaltiokirjan juuri, jossa on paljon ajatuksia siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta se, että kun tavallaan niin kun sun puheesta ehkä tulee sellainen fiilis, että sä ikään kuin uskot ihmisen kykyyn itse valita ja nousta sieltä, niin onko semmoinen sosiaalinen nousu, kuinka helppoa nykyaikana Suomessa, jos me ajatellaan tosiaan vaikka nyt sitä niin sanottua huonompi osaista lasta, jonka perheessä häntä ei ole tuettu, sitten hän menee kouluun, niin nythän on tullut just hiljattain sellainenkin tutkimustulos, että peruskoulu on epäonnistunut siinä osaamistasojen tasaamisessa, että sieltä itse asiassa tulee yhä huonommin osaavia ja sitten toisaalta niin kuin niitä, että aina pärjää hyvin, mutta meiltä valmistuu siis peruskoulusta nykyään tuhansittain nuoria, jotka eivät osaisi lukea, siis sen verran, että he pystyisivät lukemaan sanomalehtiartikkelin. Ja edelleen on tutkittu, että ne oppilaat, joilla se oppimistulos on huono, niin he ajautuvat huonompiin töihin, koska he eivät myöskään usko itseensä. He tavallaan tyytyvät vähempään. He eivät lähde ponnistelemaan. Niin tämä on varmaan nyt se kohta, missä pitäisi jotenkin, jonkun pitäisi tehdä jotain, jotta heitä tsempattaisiin, että he pystyvät tekemään valintoja, eivätkä vaan ajaudu.
Sehän on siis, katsotaan samassa perheessä sisaruksia, niin kuinka erilaisia ihmiset on. Se on niin kuin musta se
Mutta siis hurma, sitä mieltä, että se on ihmisestä itsestäänkin.
Ihmeellinenkin asia, että täysin samanlaisissa olosuhteissa. No sitten voidaan ajatella, että iskä ja äiskä vähkä ja enemmän ehkä rakastaa tuota isosiskoa kuin pikkuveliä, mutta ehkä nyt ei tätä tarvitse ajatella. Me voidaan joka tapauksessa nähdä, että hyvin erilaisia, että tavallaan toiset ihmiset on semmoisia, että niitä on helppo löytää itsestään semmoinen itsekuri ja elämänhallinta, ja he asettaa päämääriä ja menee eteenpäin ja keskittyneesti ja näin. Ja toiset taas on paljon vaikeampaa se, että toiset tarvitsee sitten paljon enemmän niin kuin ulkoapäin tulevaa semmoista ohjausta ja suorastaan kuria jo, siis lapset varsinkin, että heistä niin kuin sitten, että he pääsee niin kuin jo eteenpäin ja näin. Ja että tavallaan meidän täytyy ehkä hyväksyä se, että ihmiset todella syntyy erilaisina. Ja heillä on niin kuin erilaiset niin kuin tämmöiset geneettiset, yksilölliset, luonnolliset lähtökohdat. Ja se meidän täytyisi pystyä tunnistamaan ja sitä täytyy pystyä tukemaan, että sitten ihminen voi niin kuin erilaisilla lähtökohdilla toteuttaa sen oman kohtalonsa.
Jos me mietitään vaikka jotain koululuokkaa, jossa on erilaisista lähtökohdista tulevia lapsia, niin musta oli hyvä niin kuin viittaus aiemmin siinä, että entäs jos lapsi ei osaa edes unelmoida enemmästä, niin sehän voi olla, että se koko elämän piiri on todella ollut sitä, että vanhemmat ei vaikka päivisin lähde töihin, lapselle ei kehity esimerkkiä siitä, että on olemassa joku elämän rytmi, tai että käydään töissä, harrastetaan, ollaan aktiivisia vaikka järjestötoiminnassa, ja ikään kuin sitten tyydytään vähempään, niin tähän paikoin kertoo sellaiset tietynlaisesta laajakaista-efektistä, että meidän potentiaali on jotenkin rajattu tiettyyn laajakaistaan. Jos meidän täytyy vaikka elää niukkuudessa, jatkuvasti pyrkiä saamaan se ruoka pöytään ja saada vuokrat maksettua, niin me ei uskalleta edes, meillä ei ole potentiaalia leventää sitä ajatusta laajemmaksi ja unelmoida isommista. Ja mun mielestä tämä on kyllä niin kuin sellainen, mitä vaikka peruskoulussa täytyisi todella paljon enemmän tehdä, että kaikille lapsille luodaan mahdollisuus unelmoida isosti ja ajatella, että tässä maailmassa kaikki on mahdollista. Jotenkin niin kuin opetuksen keinoja. Kyllähän tässä, kun viitattiin peruskouluun, niin ehkä suomalaisilla on tietynlainen onnistumisen harha siinä, että me ollaan niin pitkään pärjätty, niin me ei olla lähdetty uudistamaan hyvässä vaiheessa, kun maailma muuttuu, niin nyt me niin kuin jotenkin tilkitään nopeasti muutoksessa olevaa koulutusta ja tarpeita yhteiskunnassa. Eli meidän pitäisi jatkuvasti pyrkiä kaikessa olemaan maailman parhaita, eikä vaan tyytyä siihen, mitä on joskus aiemmin oltu. Tämä pätee aika monelle alalle.
Mutta just se tavallaan meidän myönteinen asenne, se, että uskoo itsensä, niin se on juuri semmoista henkistä pääomaa, mikä sieltä kodista sitten tulee. Ja jos syntyy vauraaseen kotiin, se saattaa tulla automaattisesti, ei se kaikilla tule. Mutta mennään tähän hyvinvointivaltion rooliin. Kaikki poliittiset puolueethan ovat tässä tietenkin pitkään jo sanoneet rinta rinnan, että hyvinvointivaltio pitää pelastaa, mutta sä Jari Enroth, olet puolestasi väittänyt myös uudessa kirjassasi Hyvin toimintavaltio, että itse asiassa hyvinvointivaltio pitäisi romuttaa ja luoda kokonaan uusi yhteiskuntapolitiikan malli. Sä oot sitä mieltä, että tämä ei nyt enää niin kuin vetele, että meillä on tällainen runsauden sarvi, josta kaikki saa, mitä tarvitsee. Saadaan asumistukea, päivähoitoa, työttömyyskorvausta, yliopistotutkintoa, operalippua ja elinsiirtoleikkausta tai tukiterapiaa tai lastensuojelupalvelusta. Että kaikki saa, mitä haluaa, niin kuin nyt Nobel-palkinnon saajakin sanoi, että meillä on tällaisia turhia tukia vaikka kuinka paljon. Niin mitä nyt sitten pitäisi tilalle saada? Sä oot sitä mieltä, että tämä kaikki, nämä tuet ja yhteiskunnan puuttumiset, niin ne eivät ole saaneet kansaa voimaan hyvin, vaan päinvastoin jatkuvasti köyhyys lisääntyy, elintaso, sairaudet lisääntyvät, masennus lisääntyy. Niin, mitä tilalle?
Niin, siinä on niin kuin monta harhaa, josta ehkä se olennaisin on siinä se niin kuin olettamus, että hyvinvointi on joku sellainen päämäärä ja tavoite, joka voidaan niin kuin tuottaa ihmisille ulkoa käsin, että annetaan heille se ulkoa käsin. Mun mielestä tällaisilla tulonsiirroilla, puhtailla tulonsiirroilla voidaan vaan pikkusen niin kuin tasata mahdollisuuksia elää hyvää elämää. That's it. Mutta ihmiset itse tekee sen hyvän elämän tai huonon elämän. Ja niin kuin tässä hyvinvointivaltio on epäonnistunut aivan täydellisesti, koska se on nojautunut taas niin kuin luonnollisen vapauden niin kuin dogmiin, siihen olettamukseen, että ihminen on niin kuin luonnostaan vapaa ja järkevä. Että riittää, että taataan ne mahdollisuudet, niin sitten se hyvä elämä siitä jotenkin alkaa. Mutta ei se mene näin. Että jos halutaan tehdä niin kuin oikeasti vaikuttavaa yhteiskuntapolitiikkaa, niin sen pitää olla paljon selkeämmin sellaista ohjaavaa, aktivoivaa, velvoittavaa suorastaan. Että tätä mä tarkoitan, että yhteiskuntapolitiikan katse pitäisi kääntää sellaiseksi, että ihmisiltä edellytetään sitä samaa hyvää päämäärää, jota se yhteiskuntapolitiikka pyrkii palvelemaan. Malliesimerkkinä voisi olla vaikka terveys. Eli meidän täytyy tehdä sellaista terveyspolitiikkaa, jossa se kansanterveys on ja yksilön oma terveys on sen yksilön ja sitten niin kuin hoitoa tarjoavan palvelijan niin kuin yhteinen päämäärä. Koska siis, jos ihminen itse haluaa elää terveesti, niin ei kukaan voi pakottaa häntä elämään terveesti. Mm. Pääasia on se, että hän itse haluaa elää terveesti. Muuten se ei kerta kaikkiaan onnistu.
Niin sä oot esittänyt jopa tämmöisiä sopimuksia, että kansalaisen pitäisi tehdä tämän palvelun tuottajan kanssa sellainen sopimus, että hän sitoutuu siihen, että hänen verenpaineensa ei nouse liikaa ja paino ei nouse liikaa. Että tavallaan ohjataan tälleen siis voimakkaasti ihmistä valitsemaan oikein.
Kyllä, siis rajattujen resurssien maailmassa tämmöinen sopimushan on voimassa, että se tulee vaan sitten vastaan vasta loppuvaiheessa. Esimerkiksi niin kuin alkoholistillehan ei tehdä maksasiirtoa, jos hän ei ole puoli vuotta ensin niin kuin ilman alkoholia. Että siinä vaiheessa sitten ne alkaa tulla esiin, että kysymys on vakuutussopimuksesta, se ei ole rajaton. Mutta me edetään semmoisessa harhassa, että se on niinku rajaton. Tosiasiassa kysymys on siitä, että meillä on rajalliset resurssit, joita me jaetaan. Se on vakuutus. Ja vakuutuksessa aina on oma vastuu. Mun mielestä se oma vastuu pitäisi alkaa heti alusta pitää. Että ihmisen täytyisi tavallaan tietoisesti sitoutua siihen omaan terveytensä ylläpitämiseen. Ja olla tietoinen siitä, että mitä seuraa, jos hän ei ylläpidä sitä terveyttä. Siitä seuraa tätä ja se,
no mitä siitä voisi seurata?
Se maksaa tämän verran. No, jos ihmiset tehdään jo ihan näkyväksi, että paljonko ne kustannukset on, niin kyllähän se niinku herättää monen ihmisen näkemään, että hetkinen. Todellakin
että veronmaksajat maksavat näin paljon huonosta elämästäni.
Niin, että minä itse sen kustannuksen aiheutan. Mm.
Ja tähän pitäisi tietysti lähteä hyvin aikaisesta vaiheesta, että niin kuin aletaan kertomaan erilaisista keinoista jotenkin niin kuin olla vapaa ja toteuttaa itseä jo sanotaan vaikka päiväkoti-kouluvaiheessa, että okei, tämän sun esimerkin voisi tuoda kouluihin, että entäs kun lapsille kerrottaisiin, että okei, jonain päivänä kun olet tupakoinut 20 vuotta, niin nämä on ne terveydenhoidon kustannukset, jotka siitä on tullut, ja niin kuin konkretisoiminen esimerkkien kautta totta kai aina auttaa. Sitten mä mietin vielä tätä terveyspolitiikka-viittausta ylipäätään, että sopimukset kyllä, mutta yhtä aikaa jos mietitään porukkaa, jotka on jo vaikka vuosikausia, vaikka syrjäytymisvaaran alla olevat nuoret, jotka on kohdannut kymmeniä satoja ihmisiä, ammattilaisia, mutta silti he ei ole päässyt irti siitä kierteestä, niin mistä se usein johtuu, on luottamuspula ja tietynlainen niin kuin sen kontaktin puuttuminen, just tämä yksi tukeva aikuinen. Et jos meillä olisi lähtökohtaisesti, että nythän on vaikka terveydenhuollossa sairaanhoidossa menty kohti malleja, joissa on oma lääkäri, oma hoitaja, siinähän on ehkä taustalla ajatus siitä, että olisi jonkunlainen suhde asiakkaan ja ammattilaisen välillä, joka tukisi sitä omaa valintaa jatkuvasti. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että mitä pitää tehdä, niin ainahan tietysti resurssit ei missään tapauksessa ole se ainoa ratkaisu. Me tiedetään, että leipäjonoissa käyvistä 40% se huono-osaisuus on kasautunut taloudelliselle, terveydelliselle ja sosiaaliselle ulottuvuudelle. Eli silloin me voidaan toki tarkastella jotain sosiaaliturvaetuuden tasoa, mutta se ei itsessään vielä tule auttamaan sitä ihmistä erinäisten masentuneisuuden tai elämänlaatuun tyytymättömyyden suhteen näin poispäin, niin silloin aika monessakin kohtaa niin kuin sekä siellä ruohonjuuritasolla ihmisten elämässä, mutta myös järjestelmätasolla mun mielestä me voitaisiin tarkastella nykyisten resurssien käyttöä uudella tavalla. Esimerkkinä mainittiin aiemmin nämä yritystuet, niin jos tämä siirrettäisiin koulutukseen ja innovaatioihin, se millä nykyään ehkä tekohengitetään aikaisempia toimineita teollisuuden aloja tai teknologia-aloja, se saattaisi tuottaa meille jotain uutta, jotain mitä ihmiset meiltä haluaisi ostaa muualta maailmasta. Toisaalta vaikka mainittiin aiemmin tässä myös asumistuki, nythän me tänä päivänä tuetaan noin 2 miljardilla eurolla jatkuvasti asumista pelkästään, kun me voitaisiin siirtää se raha rakentamiseen. Tuetaan rakentamista, jolloin meillä olisi kohtuuhintaisia asumismahdollisuuksia ihmisille jatkuvasti, ja meidän ei tarvitse syytää sitä asumistukea välttämättä niin paljon ihmisille, koska sehän ikään kuin taas kerran tekohengittää tätä puolta. Ehkä vielä yhtenä esimerkkinä tällainen niin kuin vaikka sosiaalitoimen uudistuminen siellä ruohonjuuritasolla, eli Helsingissäkin tiedetään, että tuhansia ihmisiä jonottaa leipäjonoissa viikoittain, ja meillä on 2 työntekijää, jotka jalkautuu sinne jonoihin päivittäin. Eli niin kuin sosiaalityö toimii myös hyvin vahvasti siellä toimistossa, on ajatus siitä, että ihmiset kyllä tulevat sinne toimistoon, jos tarvitsevat apua siinä, missä tämä jalkautuvan sosiaalityön malli ihan konkreettisesti menee kohtaan ihmiset siellä, missä ihmiset on. Eli resurssien painopisteiden pohdinta uusiksi ja sinne ennaltaehkäisyn suuntaan näin niin kuin yhteiskuntapoliittisesti ajateltuna on mun mielestä ratkaisu.
Siinä oli Maria Ohisalon poliittinen puhe.
Saanko vastata?
Joo, ja tässä on meillä 10 minuuttia jäljellä niin sen verran vaan, että tämä on mun mielestä nyt yksi tärkeimmistä. Meidän pitäisi tämä loppuaika puhua, mistä sä oot ottanut esille tämän vapauden ja velvollisuuden ja vastuun välinen ristiriita, että sä oot sitä mieltä, Jari Anuut, että hyvinvointivaltio tavallaan luottaa liikaa siihen, että me vapaat yksilöt valitsemme järkeviä valintoja ja elämme vastuullisesti. Näin ei sinun mielestäsi ole tapahtunut. Niin kerro vielä se, että miten sä sitten yhdistät tämän velvollisuuden ja vapauden? Miten ihmiset sitten saataisiin tekemään oikeita valintoja?
No hyvä, juu. Mä voinkin tämän liittää siihen, mitä ajoin sanoa tähän jatkoksi. Vapautta ei voi olla luonnossa. Luonnossa on kausaliteetti ja luonnonlakeja. Vapautta ei voi olla myöskään ihmisluonnossa näin ollen. Me emme saa syntymässä lahjaksi vapautta. Se ei ole mikään lahja meille.
Se on siis vapaus, illuusio mielestäsi.
Se on vahvasti puolustettavissa oleva fyysikkojen puolustama ajatus, että vapautta ei ehkä ole lainkaan, mutta mun mielestä vapautta on tietoisuudessa. Tietoisuus on vapaa. Että ainakin ajatuksissa meillä voi olla vapautta, mutta sitten tullaan siihen, että voidaanko me toteuttaa aikeet. Silloin tullaan sitten siihen vapauden mysteeriin, että miten voidaan maailmassa, joka on fysikaalisesti, kausaalisesti määräytynyt, niin tehdä joku teko, joka rikkoo tämän kausaliteetin. Vapaasti valita tehdä tämän. Mutta tämä on ikuisuuskysymys. Mutta joka tapauksessa ainoastaan tietoisesti pyrkimällä me voidaan tavoitella vapautta ja ehkä saavuttaa sitä, jolloin meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan ihmisissä tämmöistä niin kuin tietosta, tiettyihin päämääriin pyrkivää toiminnallisuutta, joka toteutuu vaan niin kuin itsekurin ja tämmöisen elämänhallinnan kautta. Se ei siis toteudu sitä kautta, että jokainen luonnostaan toteuttaa kaikkea kivaa, mitä mieleen tulee. Että tämmöinen luonnollisen vapauden tukeminen on oikeastaan ihan voi olla jopa vahingollista. No, mutta hedonismiin pohjautuva markkinatalous tietysti hyödyntää tätä. Että tässä on monenlaisia jännitteitä ilmassa, mutta nyt mennäkseni niin kuin siihen konkretiaan, niin toinen esimerkki tämmöisestä hyvin toimintamallin yhteiskuntapolitiikasta on se, että mun mielestä yhteiskuntapolitiikan pääsäännöksi pitäisi ottaa työllistäminen. Et työllistäminen on usein vastaus kaikkiin syrjäytymisen perusongelmiin.
Mutta jos työtä ei ole, vaikka sitä hakee.
Työllistäminen tarkoittaa juuri sitä, että ihminen saatetaan työn piiriin. Ihmisille annetaan mahdollisuus ja myös velvollisuus tehdä työtä ennen kuin hän saa sitten sen vastikkeeksi niin kuin sosiaaliturvaa ja tukea. Eli kysymys on tavallaan siitä, mitä turvaa me taataan ihmisille, kun meidän perustuslain mukaan me taataan ihmisille niin kuin toimeentulon ja elämän edellytysten turva. Niin mikä se turva on, niin mun mielestä se pitäisi olla ennen kaikkea, että taataan ihmisille mahdollisuus työn kautta niin kuin ansaita itselleen paikka yhteiskunnassa ja ansaita itselleen toimeentulo. Ja nyt on kysymys, että se ongelma on se, että meillä on ihmisiä, jotka jäätään vapaiden työmarkkinoiden ulkopuolelle sen takia, että heidän työn tuottavuutensa ei saavuta sitä tasoa, että kukaan palkkaisi heitä. No, mutta heidän työtuottavuutensa voi olla sanotaan vaikka 70%. Että jos he tekevät sitten sen, mitä he saa itsestään irti, niin se on 70% siitä, mitä se pitäisi olla. No, mutta miksei me sitten sen sijaan, että me maksetaan näitä työttömyyskorvauksia siitä, että ihmisten toimettominen syrjäytyy, niin miksei me makseta siihen heidän niin kuin luonnostaan ansaitsevan palkan päälle sitä, jolloin siitä tuleekin jo ihan kannattavaa.
Eli tavallaan täydennetään sitten sitä niin, vajaksia nyt
lisätään siihen niin kuin,
sosiaalimaksuilla.
Näin. Me saadaan se ihminen työn piiriin. Mutta
riittääkö sitä työtä? Nyt toisaalta monet asiantuntijat povaavat tulevaisuutta, jossa työn määrä vähenee ja digitalisaatio vie meiltä työpaikat. Ja myös kannustetaan sellaisen, että tehkää ihmiset mahdollisimman vähän töitä, että jopa yliopistoprofessorit huokailevat, että kumpa he pääsisivät kokonaan vapaalle ja ja se on niin kuin se tulevaisuus, että keksikää ihmiset nyt jotain muuta sisältöä elämälle.
Siihen mä en usko ollenkaan. Siis kaikki, mitä ihminen saa aikaiseksi, ne on työtä, on työn tulosta. Että työhän on se, mistä kaikki syntyy. Että kysymys on vaan siitä, että minkälaisia muotoja se sitten saa meidän niin kuin talouselämän piirissä. Että maksetaanko siitä vai eikö siitä makseta. Mutta että juuri julkinen valta yhdessä elinkeinoelämän ja kolmen sektorin kanssa voi luoda tämmöiset niin kuin takuutyömarkkinat, jotka laajenee sitten tämmöiselle alueelle, jota niin kuin vapaat markkinat ei niin kuin ainakaan noin niin kuin luonnostaan ota niin kuin kannattavan toiminnan piiriin, koska siellä ei ole kannattavaa toimintaa, mutta kyllähän markkinatalous toimii niin, että missä tahansa, missä on mahdollisuus tehdä niin kuin kannattavaa toimintaa, niin sinne se laajenee. Ei se ole mikään semmoinen suljettu systeemi.
Eli itsekuria ja kovaa työtä, se on resepti. Mitä sä, Maria Ohisalo, sanot?
Mä allekirjoitan osan tästä siinä mielessä, että nythän valtava ongelma tänä päivänä on se, että meillä osa porukasta uupuu ihan täysin työelämässä, tekee liikaa, yhtä aikaa osa porukasta jää täysin ulkopuolelle. Kyseeseen tulee varmaan erilaiset mallit jakaa työtä jollain tavalla, ja mun mielestä tämä, mitä Jari sanot siitä, että kaikkien panos pitäisi ottaa huomioon ja kaikilla pitäisi olla tietynlainen toimijuus tässä yhteiskunnassa. Se, että on osallisena täällä, on jo niin kuin merkityksellinen itsessään se asia, että mä koen, että mä voin vaikuttaa. Mä koen, että mä saan tehdä tässä yhteiskunnassa vapaasti asioita, niin se on kyllä tärkeää. Sitten yhtä aikaa mun mielestä tässä hyvin mainittiin tämä työn muutos, eli että saatetaan tulevina vuosikymmeninä olla aika isojen kysymysten äärellä siinä, että tuleeko robotisaatio, digitalisaatio muuttamaan osan työpaikoista täysin, ehkä kadottamaan kokonaisuudessaan, niin sitten täytyy mun mielestä ajatella, että ihmisellä on arvo ilman työhön liittyvää arvoa myös, että työ ei saa, tässä yhteiskunnassahan nykyisellään työ määrittää hirveän vahvasti meidän identiteettiä ja kaikkea, mutta mun mielestä ihmisellä täytyy olla myös arvo itsessään ihmisenä ja kansalaisena. Ja sitten yhtä aikaa tässä mainittiin, että työ on keskeinen niin kuin köyhyyttä aiheuttava tekijä tai työn puute, niin se on ihan totta. Eli työ ja samaan aikaan myös asuntopolitiikka, ne on kaksi keskeisintä. Että tiedetään, että kallis asuminen yhtä aikaa työttömyyden kanssa, niin siinä on jo kaksi isoa riskiä. Mutta lisänä uudet vaikka yksin asumiset ja muut.
Suomalaisten eriarvoisuudesta on tässä keskusteltu kohta tunti. Lähetysikkunassa on tällainen kommentti, että USA:ssa olisi hyvä käydä katsomassa Suomenkin tulevaa kehitystä. Siellä ei ole niin sanottua keskiluokkaa enää lainkaan. On vain elämässään kitkuttelijoita ja superrikkaita. Onko tämä Suomen tulevaisuus, Jari Andru?
No, en usko. Siis keskiluokka on kyllä vähän pienentynyt meilläkin, mutta että kyllä se vahva iso keskiluokka on tulevaisuudessakin suomalaisen yhteiskunnan niin kuin voimavara ja dynaaminen tekijä. Et kysymys on enemmän siitä, että miten me tämä niin kuin aika hyvin koulutettu keskiluokka saataisiin niin kuin tekemään vähän enemmän niin kuin, ja pitempään töitä, ja että miten me saataisiin kaikki muutkin tekemään töitä.
Ja mun mielestä ylipäätään koko yhteiskunta hyötyy siitä, että mikään ryhmä ei putoa täysin pois. Siitä pitää myös keskiluokan olla kiinnostunut.
Kiitoksia Maria Ohisalo ja Jari Änru tästä keskustelusta, ja kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat, olette olleet aktiivisia lähetysikkunassa. Se on hyvä juttu se, ja me tapaamme sitten ensi tiistaina. Hyvää päivänjatkoa kaikille.